Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valun Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajon Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë moratoriumin mbi njohjet. Edhe mbi 1000 mjek e infermier pritet të nisin punën në spitalet e Kosovës për të përballur me fluksin e pacientëve me koronavirus. Nga zhvillimet në botë, Mulla Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, thonë raportet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues, fillimisht një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë deri sot kanë arritur rreth 450 qytetarë të ikur nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë kontrollin e pushtetit më 15 gusht. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Afganët që do të arrijnë në Kosovë do të qëndrojnë derisa t'ju rregullohet dokumentacioni për t'u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara apo në ndonjë shtet anëtar të NATO-s. Sveçla ka deklaruar më herët për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë pritet të arrijnë rreth 2000 shtetas afgan. Bashkëthemeluesi i talibanëve dhe udhëheqësi politik i lëvizjes Mulla Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, raporton Reuters duke u thirrur në disa burime. Sipas agjencisë së lajmeve, Mulla Muhammed Yaqub, djali i themeluesit të ndjerë të talibanëve dhe udhëheqësit shpirtëror të tyre Mulla Muhammed Omar, do të marrë një pozitë të lartë në qeveri. Një zëdhënësi i talibanëve i tha agjencisë së lajmeve AFP se shpallja e administratës së re nuk do të ndodhë deri më 4 shtator. Talibanët kanë marrë pushtetin në Afganistan më 15 gusht. Policia në Zelandën e Re vrau një burr pasi ai hyri në një dyqan në qytetin Auckland dhe theri disa persona. Sipas raportimeve lokale, 6 persona u plagosën. Kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern e përshkroi ngjarjen si një sulm terrorist i kryer nga një shtetas i Sri Lankës i cili ishte nën mbikëqyrje. Sulmuesi i dyshuar, i cili nuk mund të identifikohet, u tha se është frymzuar nga grupi terrorist Shteti Islamik. Ardern tha se ai u vra nga policia brenda 60 sekondave pas sulmit. Ajo që ndodhi sot ishte neveritshme, ishte urrejtse, ishte e gabuar, tha Ardern në një konferencë për media. Përmbytjet e shkaktuara nga mbetjet të uraganit Aida lanë të vdekur së paku 45 persona në veri lindje të Shteteve të Bashkuara. Stuhia shkaktoi shira të rrëmbyeshëm, mbrëmjen e një shtatorit dhe mëngjesin e dy shtatorit nga Marylandi deri në New York. Shumica viktimave psuan pasi përmbytjet morën makinat e tyre. Disa u mbytën edhe në bodrumet e apartamenteve. Së paku 23 persona vdiqën në New Jersey dhe 12 në New York. Dy shtetet shpallën gjendje emergjence. Stuhia tropikale Aida goditi shtetin e Luizianës të dielën si uragan i kategorisë 4. Së paku 10 persona humbën jetën në Luiziana, Mississippi dhe Alabama. Gati 1 milion familje janë ende pa energji elektrike në Luiziana. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjet e njohjes që ndërlikojnë përparimin në fusha teknike, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për zërin e Amerikës, duke u përgjigjur në pyetje lidhur me përvjetorin e parë të marrëveshjes së Washingtonit. Dy versionet të dokumentit prej 16 pikash për palën kosovare dhe atë sërbe u nënshkruan një vit më parë në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë në praninë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha në përgjigje të zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me Kosovën dhe Serbinë në përmbushjen e detyrimeve të tyre, duke u mbështetur në, siç thatë, qëllimin e normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të tyre. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje nëse Kosova do të nisë lobimin dhe në cilat organizata do të aplikojë pas skadimit të këtij moratoriumi. Kronike Taulan Qenajt.
Për një vit, Kosova e kishte të ndaluar të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Këtë ja ndalon të moratoriumi i dal nga marrëveshja Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar. Ky moratorium një vjeçar i cili bëri që edhe Serbia të ndërpriste fushatën kundër njojeve të shtetit të Kosovës, skadon të shtunën më 4 shtator. E pikërisht këtë ditë, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, Kosova do të fillojë me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkombëtare, nisur nga Interpoli, UNESCO-ja dhe Këshilli i Evropës. Vučić tha në bletë të Slovenisë se këto informacione i kanë ardhur nga burimet e inteligjencës vendase. Mirë po, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje se cilat organizata janë synimi kësaj ministrie pas skadimit të moratoriumit. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ministri ka njoftuar se natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Ky është një proces i pandërprer, i cili fillimisht i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit. Procesi i antarësimit varet natyrisht edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në përgjigje. Ndryshimi i qeverive në Kosovë, por edhe ministrave të punëve të jashtme ka bërë që shteti i Kosovës të mos ketë fokusin e duhur për politikën e jashtme, thotë Emir Abrashi nga organizata Demokraci Plus. Abrashi thotë për Radion Evropa e Lirë se synimi i Kosovës duhet të jetë antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, shtetësia e Kosovës nuk do të jetë temë diskutimi, vetëm atëherë kur të antarësohet si shtet i barabartë dhe antar i barabartë i OKB-s. Abrashi thotë se pikërisht për këtë arsye bëhet rezistencë nga Serbia dhe aleatët e saj për të penguar një proces të tillë.
Duhet kemi parasysh se ani pse po skadon ky moratorium, në fakt Kosova ka qenë edhe ashtu kështu e papërgatitur që ti do të thotë bëj aplikimin në organizata ndërkombëtare. Derisa të ndodh antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës duhet të vazhdojë përpjekjet për antarësim në Interpol dhe UNESCO, përpjekje këto cilat i ka filluar tash disa vite, e cilat kanë dështuar për pak vota.
Si pas ti, Kosova duhet të vazhdoj lobimin dhe procesin e sigurimit të mbështetjes në këto dy organizata, pasi është mundësuar të aplikoj në këto organizata pa qenë pjesë o OKB-s. Muajin e kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse dikush merr vendim për njojën e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë menjëherë fushatën për tërheqjen e njojëve të Kosovës. Pas skadimit të moratoriumit një vjeçar, Serbia, sipas Emir Abrashit nga Demokraci Plus, pritet të rifillojë ofanzivën për tërheqjen e njojëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.